După ce am stat mai multă vreme și m-am gândit și m-am rugat Domnului, am fost călăuzit să zic așa, să numesc anul acesta un an al întăririi, un an al tăriei, un an al puterii. Și așa după cum spune salutul pe care l-am ales pentru anul acesta, doresc ca fiecare dintre noi să ne întărim chemarea și alegerea noastră. Doresc de asemenea ca acest, titlu, acest apelativ să nu fie doar un slogan mai mult sau mai puțin reușit. Nu suntem aici să inventăm sloganuri. Astea sunt pentru partidele politice și pentru cei care vor să ne impresioneze. Suntem aici ca să ne îndemnăm unii pe alții la lucruri mai mari, mai bune, mai frumoase, mai folositoare, mai tari. Și doresc ca acest nume, această tărie, această putere să fie o realitate în viața fiecăruia dintre noi. Și această putere și această tărie este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Am încercat să învățăm încă din prima zi a anului că e la dispoziția noastră, e la îndemâna noastră. Domnul îi spunea lui Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Un element fundamental al tăriei, al puterii, este siguranța. A fi sigur pe viitor, a fi sigur pe prezent, a fi sigur pe ceea ce ai, a fi sigur pe ceea ce ești, a fi sigur pe ceea ce vei fi. Iată câteva lucruri care, deși le-am spus foarte repede, reprezintă un deziderat al fiecăruia dintre noi. Cine nu vrea să fie sigur? Să fiu sigur pe sănătatea mea, pe lucrurile pe care le am, pe slujba pe care o am, pe planurile pe care le am, pe viața pe care o trăiesc. Cine nu vrea să fie sigur? E bine, una dintre frumusețile epistolei către romani este că undeva în centrul ei, apostolul Pavel ne vorbește în termeni extraordinar de înalți despre siguranță, despre asigurare, despre certitudine, despre faptul că niciunul dintre noi nu trebuie să plutească în confuzie, în teamă, în frică, în neînțelegere, ci despre faptul că fiecare dintre noi poate fi pe deplin sigur. Și are un motiv întemeiat. Vom vedea mai târziu pe parcursul acestui an. Vom ajunge să studiem o porțiune a epistolei către romani care este foarte dificilă, nu numai de studiat, ci foarte dificilă de gândit pentru fiecare dintre noi. Porțiunea în care apostolul Pavel, vorbim de apostolul Pavel, nu vorbim de noi. Apostolul Pavel zice, vreau să fac binele. Și ce mă pomenesc că fac? Aveți această experiență? Ați trăit vreodată această experiență? Ați vrut cu toată inima și cu totul din adinsul să faceți binele? Și în loc să iasă bine, ce am vrut să facem bine, a ieșit exact invers? În capitolul 7 din cartea pe care o scrie, apostolul Pavel ne face conștienți de un război spiritual care există în viețile noastre și spre încheierea acelui capitol el zice, o, nenorocitul de mine, privind la acest conflict, zice, n-am în mine puterea necesară să văd că fac binele și vreau să-l fac, dar și reușesc să-l fac. Atunci e normal să apară semne de întrebare. Păi dacă nu pot întotdeauna să fac ce vreau să fac, mai pot să fiu sigur de ceva? Este exact rolul capitolului 8, care începe cu o declarație extraordinară pentru noi toți. O declarație de o asigurare dincolo de orice umbră de îndoială. Pavel spune așa: acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care trăiesc nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Un anunț extraordinar. Siguranța noastră nu stă în faptul că nu putem, și accentuez ideea, nu putem să facem întotdeauna binele pe care vrem, din nou accentuez să-l facem. E o chestie de voință și putere, da? Discutăm când ajungem acolo. Nu întotdeauna putem ceea ce vrem, pentru că Domnul Iisus spunea, Duhul este plin de râvnă, dar are o problemă. Problema lui este că Duhul se află într-un trup care este neputincios. Și totuși, spune Apostolul Pavel în capitolul 8 din această carte, că nu există nicio osândire și dincolo de ceea ce vrem noi și putem noi și găsim în noi, există o asigurare pe care cuvântul lui Dumnezeu dorește să ne-o dea și pe care eu m-am gândit să vă aduc în această dimineață. Asigurarea unei biruințe depline. Asigurarea unei stabilități, asigurarea unei certitudini, de care s-ar putea, mai devreme sau mai târziu, să avem fiecare dintre noi nevoie. Poate astăzi nu. Poate că astăzi lucrurile merg atât de bine încât nu ne punem niciun fel de întrebare cu privire la ce ne așteaptă mâine. Lucrurile sunt destul de stabile. Dar nu-i sigur că vor fi la fel de stabile și mâine, și săptămâna viitoare, și luna care vine. De aceea s-ar putea cândva, mai devreme sau mai târziu, pe fiecare dintre noi să ne apuce semnele de îndoială și întrebării îndoielnice care să vină în viețile noastre. Frumusețea cuvântului lui Dumnezeu este că El ne oferă putere nu numai la modul abstract, ci și la modul practic. Și textul pe care l-am citit este un text care aduce în viața noastră siguranța mult dorită, siguranța necesară, siguranța de care este nevoie în viețile noastre, pentru că astfel, chiar în ciuda unor neajunsuri, chiar în ciuda unor slăbiciuni, chiar în ciuda unor împrejurări mai nefericite din punctul nostru de vedere, să avem certitudinea și siguranța că putem fi biruitori, că mergem mai departe. Sigur, nu-i niciun secret, ați putut observa că toată această siguranță se leagă nu de noi. În niciun caz de puterea care se află în noi. Toată această siguranță se leagă de Cel pe care îl sărbătorim astăzi și de lucrarea pe care o sărbătorim astăzi. De Cel despre care cuvântul pe care l-am citit ne spune că Dumnezeu nu l-a cruțat. Ce înseamnă nu l-a cruțat? Înseamnă că într-un mod intenționat Dumnezeu l-a trimis să fie pedepsit. Ce înseamnă a cruța? A cruța implică o amenințare, o pedeapsă, un lucru greu, o suferință de la care nu te dai înapoi. O cheltuială de la care nu te dai înapoi, un sacrificiu de la care nu te dai înapoi. Și textul ne spune că Dumnezeu nu l-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, pentru că dăruindu-ne-L pe Iisus Hristos, Dumnezeu a vrut să ne dea această siguranță, această certitudine, care doresc să stăpânească viețile noastre și pe parcursul anului 2007. Care sunt adevărurile acestei certitudini? Care sunt realitățile? Că orice certitudine și orice siguranță trebuie să se așeze pe anumite realități. Am mai spus asta și în alte mesaje și continui să o spun. Certitudinea nu este certitudine de fapt dacă nu se așează pe adevăr. Sigur că noi putem să fim asigurați în dreapta și în stânga și nu-i niciodată sigur. Vă aduceți aminte, nu? Dorm liniștit. FNI lucrează pentru tine. În textul nostru sunt niște certitudini, niște adevăruri, niște anunțuri, enunțuri, afirmații, numiți-le cum vreți, care au în ele un miez bogat, care au în ele realitate absolută și pe care ne putem bizui în anul acesta, astfel încât să întărim alegerea și chemarea noastră. Primul dintre ele este controlul absolut, deplin al lui Dumnezeu. De ce putem să trăim în anul în care am intrat liniștiți și calmi, în orice împrejurare, în orice eveniment, în orice circumstanță va veni? De ce? Pentru că știm că nimic nu este la voia întâmplării, pentru că știm că nimic nu este accident, pentru că știm că nimic nu se întâmplă pur și simplu, ci știm că absolut tot ceea ce se întâmplă în fiecare ceas, în fiecare minut, în fiecare secundă în viețile noastre, este dirijat, controlat, condus într-un mod suveran, fără greșeală, cu multă înțelepciune și mai ales cu multă bunătate de cel care poate să facă totul. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Versetul 28, versetul 29 și versetul 30 ne arată acest control deplin pe care Dumnezeu îl are asupra universului, asupra evenimentelor, asupra întâmplărilor, asupra circumstanțelor, asupra vieților noastre. Evident, mai întâi, acest control este un control cert, pentru că textul ne spune știm. Nu bănuim, nu am dori, nu ne gândim, ci spune textul știm. E vorba de o certitudine care trebuie să devină convingere. Convingere pentru fiecare dintre noi. Și mărturisesc că mereu și mereu, când stau înaintea unor evenimente pe care nu le pot explica, mă rog, deși e greu, mă rog ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciunea să stau liniștit și să recunosc faptul că e în mâna Lui și lucrul ăla. Așa e că e greu. Nu e ușor să zici că un lucru care nu-l poți explica, nu-l poți înțelege, ți se pare că e rău, nu poate fi venit de la Dumnezeu. Nu se poate ca Dumnezeu să îngăduie un asemenea lucru să se tocmai ție. La alții, da. Sigur, la ala din dreapta, că uite cum îi. La ala din stânga nici mai vorbesc, dar mie... De foarte multe ori greșim pentru că nu funcționăm pe baza ceea ce știm, ci funcționăm pe baza ceea ce simțim. Și vă îndemn în anul 2007 să simțiți mai puțin și să știți mai mult. Da, bineînțeles, suntem chemați să simțim. O viață fără simț e o viață seacă, e o viață fără rost, fără sens. Dar simțurile noastre nu trebuie să dirigeze ceea ce știm, ci ceea ce știm trebuie să dirigeze ceea ce simțim. Și dacă vrem să simțim liniștea, siguranței pe care ne oferă Dumnezeu, atunci trebuie să bazeze pe faptul că știm că marele dirijor își face treaba. Înțelept, într-un mod extraordinar și minunat. Evident că acest control este unul care este și condiționat. Pentru cine toate lucrurile lucrează împreună spre bine? La toată lumea. E un lucru pe care nu putem să ieșim în stradă și să spunem oamenilor din cartierul ăsta, stați liniștiți, Dumnezeu își face treaba. Nu putem. Categoria celor pentru care Dumnezeu dirijează și controlează lucrurile este o categorie foarte restrânsă de oameni. Și mi-e teamă că e chiar mai restrânsă decât ne gândim noi. Pentru cine Acest control al lui Dumnezeu este evident, este clar, este cert. Pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Pentru cei a căror inimă îi aparține lui Dumnezeu. Pentru cei a căror inimă este plină de Dumnezeu. Pentru cei a căror singură rațiune în viață este Dumnezeu. Ceea ce înseamnă Dumnezeu. Ceea ce face Dumnezeu. Și-aș dori ca iubirea aceasta să inunde în mod categoric ființele noastre. Despre ea vom vorbi în capitolul 5. Aici Pavel presupune deja era trecut de capitolul 5 și se bazează pe capitolul 5 în care ni se spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. E bine să nu ne înșelăm. E bine să subliniem o certitudine care înșală nu este certitudine deloc. E bine să subliniem că acest control al lui Dumnezeu este un control condiționat. Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru, indiferent cum arată aceste lucruri, dacă îl iubim. Dacă îl iubim. Apoi textul ne demonstrează că acest control al lui Dumnezeu este unul complet. La el nu este nimic de adăugat și în niciun caz nimic de scos. Mai întâi este complet în termenii practici în care noi gândim, pentru că textul spune toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că nu există nici un lucru care să scape de sub controlul lui Dumnezeu. Accident, boală, bogăție, sărăcie, foamete, belșug, nu știu care sunt lucrurile care vor veni, dar știu un lucru clar și categoric. Toate lucrurile în mod complet vor fi controlate de Dumnezeu, astfel încât dacă îl iubesc pe Dumnezeu, binele meu va fi atins. Dacă vreți și mai practici, am putea deveni și mai practici, dar am pierdut timp. Fiți cât de practici veți în imaginația voastră. Gândiți-vă la ce vreți voi. Pentru că orice lucru la care vă puteți gândi se află în mod complet sub controlul lui Dumnezeu. Numai că acest control al lui Dumnezeu este complex și în termenii planificării. Pentru că textul ne se spune că Dumnezeu nu controlează lucrurile la voia întâmplării sau așa când îl apucă sau cum îl apucă, Dumnezeu are un plan. Și de foarte multe ori, pentru noi oameni este foarte greu nu numai să explicăm și să pricepem planul acesta lui Dumnezeu. Și motivul pentru care este greu este că noi gândim în zile, ani, ceasuri. Nu-i așa? Pentru noi un ceas e mult. Și așa este, e normal să fie așa. Cine știe ce se întâmplă pe un ceas? E mult un ceas. Când te gândești la câte lucruri se pot întâmpla într-un ceas, e enorm de mult. Dar când vorbim de Dumnezeu, vorbim despre Cel pentru care o zi sunt ca, nu numai ca 1000 de ani, că am greșit dacă am începe să facem calcule de genul ăsta. Moise spune că o zi este ca 1000 de ani sau ca ziua de care a trecut, sau 1000 de ani sunt ca o strajă din noapte, câteva ceasuri. Ce 1000 de ani pentru Dumnezeu? De fapt, pentru Dumnezeu 1000 de ani nu sunt nici ca o strajă, pentru Dumnezeu 1000 de ani nu sunt absolut nimic. Și când Dumnezeu face planul, nu-l face nici pentru 10 ani, Dumnezeu nu are plan cincinal, nu-l face nici la secol, nici la deceniu. Dumnezeu face plan veșnic. Ce suntem noi în veșnicia aceasta? În această veșnicie suntem oameni pe care Dumnezeu i-a cunoscut, i-a ales, i-a chemat, i-a hotărât, i-a socotit neprihăniți și a mai făcut ceva. Ce a mai făcut? I-a proslăvit. În ochii lui Dumnezeu, nu știu cum ne simțim noi astăzi aici, dar în ochii lui Dumnezeu suntem proslăviți. Putem fi siguri? Este controlul lui Dumnezeu un control deplin? Ce putem noi controla? Putem controla poate un ceas, poate o zi, poate o lună, poate un an, poate 10. Nu știu cât putem controla, dar singurul care controlează veșnicia este Dumnezeul care lucrează în așa fel încât toate lucrurile vor fi direcționate spre binele nostru. Și vreau să închei acest control al lui Dumnezeu sublinind faptul că este un control care este cristocentric. În acest control Dumnezeu are o singură direcție. Dacă vreți o singură dorință, dacă vreți un singur scop. Controlul lui Dumnezeu nu se exercită ca să împlinească dorințele noastre, doleanțele noastre sau idealurile noastre care nici măcar nu merg paralel cu planul veșnic al lui Dumnezeu. Care este scopul lui Dumnezeu? Spune textul așa. El să fie asemenea chipului fiului său pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Ce urmărește Dumnezeu prin acest control? Urmărește ca în viața mea și în viața ta, Hristos să fie tot mai clar. Și Hristos să devină atât de clar, încât din tot ce există, a existat și va exista vreodată, cine să fie cel dintâi? El. Este bucuria lui Dumnezeu Tatăl. Este dorința lui Dumnezeu Tatăl și, de fapt, este punctul culminant al planului lui Dumnezeu. Punctul culminant al planului lui Dumnezeu este momentul în care universul întreg va îngenunchea înaintea lui Iisus Hristos și orice limbă, oricât a fost de înțepenită, va mărturisi același lucru. Iisus Hristos este Domnul. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Și e foarte important să înțelegem că aceasta este direcția spre care se îndreaptă controlul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu controlează lucrurile în viața celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și de aceea e condiționată de această iubire, pentru că cine-L iubește pe Dumnezeu nu-și dorește altceva decât exact același lucru pe care și-L dorește Dumnezeu. Hristos să fie înălțat. Am spus-o și ieri dimineață, și continui să spun mereu, este rațiunea existenței noastre, este acțiunea care va lucra în generația noastră mai mult ca orice. Dacă vom ajunge să gândim și să lucrăm în așa fel încât Hristos să fie unic în înălțare, în cinstire și în glorificare, în viețile noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre. Aceasta este ținta lui Dumnezeu. Putem fi siguri pe acest control al lui Dumnezeu? Din toate punctele de vedere? Eu zic că da. Și vreau să mai spun un lucru. Nu de Dumnezeu depinde cât suntem de siguri. Nu. Depinde de ce știm și ce facem cu ce știm. Apostolul Pavel spune clar, știm. Sigur că sub impresia acestor lucruri extraordinare, vine el să pună întrebarea, ce mai rămâne de zis? Când te gândești la acest control imens, incredibil, suveran, din care nu scapă absolut nimic, în detaliu, cu înțelepciune, cu bunătate, când te gândești la acest control extraordinar, ce mai rămâne? Mai rămâne ceva de zis? Mai rămâne. De ce? Pentru că noi nu ne temem doar de ziua de mâine și de evenimentele care vin. Dacă suntem oameni care îl iubim pe Dumnezeu, ne mai temem de un lucru. Și bine ar fi să fie teama fiecăruia dintre noi. Ne temem de păcat. Așa-i? Un om care îl iubește pe Dumnezeu nu poate iubi păcatul. Pentru un om care îl iubește pe Dumnezeu, teama cea mai mare este teama că s-ar putea să păcătuiască. Lucrurile stau exact. Cine iubește păcatul, ar trebui să se teamă de pedeapsa lui Dumnezeu. Cine îl iubește pe Dumnezeu, ar trebui să se teamă de atitudine păcătoasă, de acțiune păcătoasă. Vai, ce bine ar fi! Ce bine ar fi! Dacă în clipa mântuirii noastre s-ar întâmpla ceva ce ar scoate din viața noastră imperfecțiunile. Ce bine ar fi dacă n-ar fi un proces de o viață lucrul acesta. Și totuși, păcatul este o realitate, o realitate pe care o simțim, pe care o trăim și e normal să ne punem întrebarea ce mai este de zis dincolo de controlul lui Dumnezeu. E bine, dincolo de controlul lui Dumnezeu există clemența lui Dumnezeu. Și dacă n-ar fi asta, cât de siguri am putea fi? Dacă Dumnezeu nu s-ar fi îngrijit nu numai de momentele mai dificile sau mai puțin dificile din viața noastră și nu s-ar fi îngrijit și de păcatele care sunt atât de reale pe parcursul vieții noastre, ce s-ar fi întâmplat? Ce viitor am avea? Da, sunt conștient că sunt mulți credincioși care nu gândesc în termenii ăștia. Pe interesează numai viața, pur și simplu. Dar dacă îl iubim pe Dumnezeu, nu ne poate interesa numai viața, pur și simplu. Ne interesează și sfințenia, și curăția, și lupta împotriva păcatului. Și textul ne vorbește despre această clemență pe care Dumnezeu o are față de noi. Și uitați-vă, într-un mod miraculos, extraordinar, textul ne spune cum a gândit Dumnezeu lucrul acesta. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu. Și? Ați văzut câte componente are această clemența lui Dumnezeu? Noi, de fapt, asta sărbătorim aici astăzi. Faptul că Dumnezeu nu ne face după ce merităm noi. Faptul că Dumnezeu nu deschide pământul să ne înghită de vii, așa cum vom vedea în Cartea Numeri. Ci Dumnezeu a pus la oaltă un plan cu scopul exact și clar declarat. Ca împotriva oricăror păcate care au fost, care sunt sau care vor fi în viața noastră, iertarea Lui să ne fie acordată nu pe baza meritelor noastre, ci pe baza lucrării Lui Hristos. Ce ne spune textul? Ne spune mai întâi că ni l-a dat pe Fiul Său. Ni l-a dat. Și nu de mult am sărbătorit faptul că Fiul a venit în lumea noastră. Ni l-a dat. Nu de mult am sărbătorit ceea ce spune Isaia în capitolul 9 din cartea lui. Căci un copil ni s-a născut și un fiu ni s-a dat. Ce dar! Ce har! Ce cadou! Ce binecuvântare! Nu ne-ar fi putut Dumnezeu da iertarea într-un alt fel? Dar Dumnezeu n-a vrut să ne dea numai iertarea Lui. Dumnezeu a vrut să ne dea chiar pe Sine însuși, în persoana Domnului Iisus Hristos. Să-L vedem, să-L cunoaștem, să citim despre El și cunoscându-L pe Fiul lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El, Cel ce este Dumnezeu Sfânt și desăvârșit în vecii vecilor. Textul ne spune că Dumnezeu L-a dat pe Fiul. Este însă nu numai această coborâre a Fiului, că Dumnezeu ni l-a dat, să locuiască printre noi, să fie printre noi, ci este crucificarea Fiului, pentru că textul ne spune, Hristos a murit. A murit. Suntem aici ca să sărbătorim pentru prima dată în anul acesta, să vestim într-un mod public pentru prima dată în anul acesta faptul că Iisus Hristos a murit pentru noi. Dacă Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre și dacă putem vorbi despre clemență și despre iertare și dacă putem avea siguranța că în ciuda păcatelor pe care le-am făcut, poate le facem și din păcate poate le vom face, Dumnezeu continuă să fie cu noi și să ne pregătească pentru cerul Lui, este doar faptul că Iisus Hristos a murit. Numai că Pavel nu se oprește acolo, planul merge mai departe, spune ba mai mult. Ba mai mult. Și urmează alte două acțiuni. Hristosul care s-a coborât și Hristosul care a fost crucificat este Hristosul care a înviat și a zdrobit puterea morții. A zdrobit nu numai puterea morții, ci zdrobind puterea morții, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a zdrobit și puterea păcatului. Care este boldul morții? Păcatul. Această putere pe care o are păcatul de a ne atrage, de a atrage pe oameni, astfel încât oamenii păcătuiesc fără să gândească chiar, cu o plăcere incredibilă. Ei bine, prin învierea Lui și prin moartea Lui Hristos a călcat în picioare această putere a păcatului. Ba mai mult. Și încă mai mult. Numai că Iisus Hristos a venit, a murit și a înviat. Ce faci acum? Ce minunat! Ce poate fi mai mult ca atât? Ca să folosesc expresia, ba mai mult. Mai mult ca atât, nu se poate. Acum, ce face Hristos? Gata, au terminat? De murit am murit, de înviat am înviat, de spus le-am spus, gata, am terminat. Nu. Ce face? Mijlocește pentru noi. În clipa asta, numele nostru, viața noastră, starea noastră spirituală îl interesează pe Iisus Hristos. El mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi. Ce minunat! Putem fi siguri că în ciuda păcatelor și imperfecțiunilor noastre, Dumnezeu are un viitor strălucit pregătit pentru noi? Absolut da. Sigur, trebuie subliniat că această siguranță nu este o licență de a păcătui, nu este îngăduință de a păcătui. Apostolul Pavel sublinia și spunea celor din Galateni, din Galatia, și-o spun și eu, și-o spune și Iuda, aveți grijă, ați fost loboziți, ați fost eliberați, e adevărat, dar nu cumva să faceți din această slobozenie, această libertate, din această extraordinară lucrare a lui Hristos care mijlocește pentru voi, să nu cumva să faceți din ea ce? Un stil murdar de viață. Să faceți din ea o haină a răutății. Să faceți din ea un motiv. Păi dacă se roagă pentru noi, măcar să aibă de ce să ruga, nu? Absolut nu. Vom păcătui oare în anul 2007? Bine ar fi să nu. Bine ar fi să nu. Și bine ar fi să ne luptăm să nu. Dar păcatul va fi din nou o realitate în anul 2007. Înseamnă asta că nu mai putem fi siguri pe nimic? Nu. Ce înseamnă că atunci când păcătuim ne amintim că cineva a venit, a murit, a înviat și mijlocește pentru noi. Astăzi, acum, mijlocește pentru noi. Aceasta este clemența lui Dumnezeu expresia bunăvoinței lui Dumnezeu, expresia unui Dumnezeu atotputernic care știe că suntem atât de slabi încât nu se poate să nu greșim. Ce minunat! Și totuși, mă rog ca această siguranță în anul 2007 să producă multă sfințire în viețile noastre. Să nu ne facă să ne temem mai puțin de păcat, ci să ne facă să fim luptători mai aprigi împotriva oricărui păcat în viețile noastre. Este clemența lui Dumnezeu care ne face să fim siguri. Și încheierea este absolut magistrală. Pentru că în încheiere, de la versetul 35 la versetul 39, Apostolul Pavel ne prezintă o altă realitate. Această realitate este numită contopirea lui Dumnezeu. Contopirea lui Dumnezeu cu noi. Sau dacă vreți, contopirea noastră cu Dumnezeu. O contopire despre care se poate spune mult. Mă rezum la a spune că textul subliniază un lucru care vreau să-l subliniez și eu. Și aici mă opresc. Această contopire face ca despărțirea noastră de El să fie imposibilă. Mulțumesc. Imposibilă. Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Apoi urmează o declarație. Nimeni, nicio făptură nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Hristos este de fapt dragostea lui Dumnezeu. Și textul ne anunță că nimic nu ne poate despărți de această dragoste. Dacă ne-am contopit cu Dumnezeu. Dacă ne-am alipit de Dumnezeu, ideea de despărțire implică ideea de alipire. Nu se poate să... Aici nu e un text care vorbește oamenilor religioși, oamenilor care merg la biserică, oamenilor care gândesc religios, oamenii care vorbesc religios. Textul vorbește oamenilor care s-au lipit de Dumnezeu. Și când cineva se lipește de Dumnezeu, ce-l mai poate dezlipi? De părât poate fi părât în continuare. De greșit va greși în continuare. Probleme vom avea în continuare. Neajunsuri vom avea în continuare. Slăbiciuni vom avea în continuare. Ce ne va despărți de Dumnezeu? Ce siguranță! Din nou însă, această siguranță nu este o siguranță care trebuie să ne încurajeze să zicem, hai să vedem până când. Hai să vedem cât îndură Domnul de la noi. Nu asta este. Este siguranța din nou care ne sfințește. Siguranța care ne face să-L iubim pe Dumnezeu mai mult. Siguranța care ne face să nu-L trădăm pe Dumnezeu pentru un leu în plus, pentru o funcție mai mare. Pentru o mașină mai frumoasă, pentru privilegii mai mari. De ce? Pentru că nu există privilegiu mai mare și lucru mai scump și mai valoros decât o relație personală, caldă și intimă cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Această siguranță, mă rog, să hrănească viețile noastre în anul în care am intrat. Și nu numai în anul în care am intrat, ci pe parcursul vieții noastre. Textul acesta este desemnat ca să ne dea această siguranță. Dar nu vreau să închei până nu încă o dată subliniez că textul nu este desemnat să ne încurajeze să fim leneși, să fim păcătoși, să fim răi, să fim împietriți, să vedem cât de mult rezistă dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Nu. Dimpotrivă, vom vedea că fiecare capitol din Cartea Romani ne duce spre punctul culminant al cărții, care se află în capitolul 12. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Tot ceea ce El așează în primele 11 capitole din această carte trebuie să ne ducă spre această decizie din capitolul 12. Și am anticipat lucrul acesta pentru că nu vreau să fiu greșit înțeles în această dimineață și să spun că putem fi neglijenți cu viața noastră, că vezi, Dumnezeu e în control și El își face lucrarea. Nu. Tocmai pentru că Dumnezeu este în control și își face lucrarea, trebuie să fim atenți la viețile noastre, la inimile noastre. Și Dumnezeu să ne dea această înțelepciune. Și dacă în dimineața aceasta ne aflăm pentru prima dată aici, ca să sărbătorim și să vestim moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, îmi doresc să fie și prima dimineață în care să hotărâm că vom fi mai sfinți, mai curați, mai consacrați pentru Cel care ne-a dat nu numai pe Fiul Său, ci împreună cu El ne-a dat toate lucrurile. Amin.